Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 10-ն է։ Միացյալ Նահանգների դեսպանը անհանգստություն է հայտնում Վարդան Օսկանյանի խնդրի վերաբերյալ։ Եվրադատարանը նոր վճիռներ է կայացնում Հոգուտ Հայաստանի քաղաքացիների։ Այսօր շարունակվել է Վահայ Ավետյանի մահվան գործով դատավարությունը։ Գոմեշի մասի սկանդալ նոր զարգացում ձերբակալվել է Կապանի կոմբինատի տնօրենը։ Դիվանագիտություն լրացավ հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման 3 տարին։ Հոկտեմբերի 11-ին Սամվել Բալասանյանը կստանձնի Հանրապետության երկրորդ քաղաքի ղեկավարի պաշտոնը, ապա միջազգային անցուդարձ Սիրիա, Վրաստան, կառավարության միջտ գործադիրը մտադիր է կարգավորել մայրաքաղաքում մեքենաների կայանման խնդիրը, սոցիալական հարցեր մամուլ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերն այսօր հրապարակած ուղերձով քննադատել է Վարդան Օսկանյանին պաշտոնական մեղադրանք առաջադրելու փաստը, ակնարկելով, որ նախկին արտգործնախարարի դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Այս զարգացումն իմ կարծիքով վատ է Հայաստանի արդարադատության և ժողովրդավարության տեսանկյունից, ինչպես նախկինում արդեն ասել եմ, այս գործը կարծես ներկայանում է որպես Հայաստանի օրենսդրության ընտրովի կիրառում, նշել է Միացյալ Նահանգների դեսպանը հավելել լելով մեջբերում։ Անհանգստացնող է, որ այս դեպքերը տեղի են ունենում ընտրությունների նախընթաց, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հետաձգել է հոկտեմբերի 14-ին մեկնարկող պաշտոնական այցը Թուրքիա ժամանի փոխանցմամբ։ Պուտինը այցը հետաձգելու խնդրանքով Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանին է դիմել երկու շաբթի օրը կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում, ինչպես տեղեկացնում է ԹՌԹ-ը։ Այցի հետաձգման պատճառներն առայժմ անհայտ են նախնական տվյալների համաձայն։ Այն Պուտինը Թուրքիայի ժամանի արդեն նոյեմբերին Ռուսաստանի նախագահը Անկարայում պետք է մասնակցեր թուրք-ռուսական համագործակցության խորհրդի հերթական նիստին։ Թուրքիան կարող է շատ ավելի հուժկու ռազմական հարված հասցնել Սիրիային, եթե սահմանային միջադեպերն ու հրետարակությունները չդադարեն, այս մասին այսօր հայտարարել է թուրք-սիրիական սահմանին գտնվող Աքչակալեք քաղաք ժամանած Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Նեջեթ Օզելը։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ սիրիական կողմից թուրքական սահմանակից տարածքների հրետարակության արդյունքում 5 մարդ է զոհվել։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանն այսօր վերահաստատեց Pussy Riot Punk խմբի 3 անդամների գործով առաջին Աթյանի դատարանի կայացրած վճիռը, որով նրանք դատապարտվել էին 2 տարվա ազատազրկման, դրա հետ մեկտեղ մեղադրյալներից մեկի Եկատերինա Սամուցևիչի դեպքում պատժաչափ ազատազրկումից ուղիղ աշխատանքային գաղութում փոխարինվել է պայմանական ազատազրկման, և նա ազատ է արձակվել դատարանի դահլիճում։ Հիշեցնեմ, Նադեժդա Տալակոնիկովան, Մարիա Ալյոխինան և Եկատերինա Սամուցևիչը մեղավոր էին ճանաչվել Մոսկվայի Քրիստոս Ամենափրկիչ եկեղեցում խուլիգանական արարք կատարելու և հավատացյալների կրոնական զգացմունքները ոտնահարելու մեջ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը շարունակելու է ամրապնդել հարաբերությունները Վրաստանի հետ, այստեղ կայացած ազատ ընտրություններից հետո այսօր Բրյուսելում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը։ Վրաստանը հաջողությամբ հանձնեց քննություն, այժմ պատմական պահ է Վրաստանում ընթացող ժողովրդավարական բարեփոխումների համար, նշել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ղեկավարը։ Ալբանիան առաջիկայում կարող է դառնալ Եվրամիության անդամության հերթական պաշտոնական թեկնածու պետությունն, այսօր Բրյուսելում այս մասին ասել է Եվրամիության ընդարձակման և Եվրոպական հարևանության գծով հանձնակատար Շտեֆան Ֆյուլեն, ներկայացնելով իր տարեկան զեկույցը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով Ալբանիան հաջողությամբ ավարտին է հասցրել վարչական ու դատական բարեփոխումների ծրագիրը։ Այսօր Ստոկհոլմում հրապարակվել են քիմիայի ասպարեզում 2012 թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների անունները, դրանք են ամերիկացի գիտնականներ Ստենֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Բրայան Կոբիլկան և Դյուքի համալսարանի պրոֆեսոր Ռոբերտ Լևկովիցը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համաշխարհային պատմության ընթացքում բավական հազվադեպ իրողություն է, երբ որևէ պետության արտգործնախարարին թեկուզ պաշտոնն ազատելուց հետո ներկայացվում է քրեական մեղադրանք։ Նախադեպեր իհարկե կան, բայց համաձայնեք, դրանց թիվը առանձնապես մեծ չէ։ Ազգային անվտանգության ծառայության համոզմամբ պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը ֆինանսական մեխանիզմներ է արել, նախկին արտգործնախարարը միանշանակ հերքում է մեղադրանքը։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ Սիվիլիտասի գործը սոսկ քաղաք քաղաքական հաշվեհարդար է։ Իշխող հանրապետականը հավաստիացնում է, թե այս հարցում որևէ ենթատեքստ չկա եւ իրավապահները ընդամենը իրենց գործն են անում, քանի որ մեր երկրում բոլորը հավասար են օրենքի առաջ։ Այսօր իր մտահոգությունն է հայտնել նաեւ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը, ինչը ակնհայտորեն զայրացրել է հանրապետականներին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարդան Օսկանյանի գործը ներկայանում է որպես Հայաստանի օրենսդրության ընտրովի կիրառում։ Այս մասին այսօր իր տեսաբլոգում հայտարարել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։
This development in my view is bad for justice and democracy in Armenia.
Այս զարգացումը իմ կարծիքով վատ է Հայաստանի արդարադատության ու ժողովրդավարության տեսանկյունից։ Ինչպես նախկինում արդեն ասել եմ, այս գործը կարծես ներկայանում է որպես Հայաստանի օրենսդրության ընտրովի կիրառում, ասել է դեսպանը։
As I've said previously, the case appears to represent the selective application of Armenian law.
Բացի այն, որ ԱՄՆ դեսպանը խոսում է Հայաստանի օրենսդրության ընտրովի կիրառման մասին, նաև անհանգստացնող է համարում, որ այս դեպքերը տեղի են ունենում ընտրություններին նախընթաց։ Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին կատարել իրենց հանձնառությունները համակարգված արդարացի և թափանցիկ կերպով օրենքի գերակայությունը ապահովելու հարցում։ Այսօր իր տեսաբլոգում Վարդան Օսկանյանի գործին անդրադառնալով հայտարարել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։
The timing of these events in relation to the election schedule is troubling. We urge the government of Armenia to live up to its commitments to the systematic, fair, and transparent implementation of the rule of law.
Նկատենք, որ դեսպանի տեսաբլոգում հնչեցրած գնահատականներն այսօր պաշտոնապես տարածել են նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունը։ Արձագանքելով ԱՄՆ դեսպանի այդ հայտարարությանը, իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը կոչ արեց դեսպանին ձեռնպահ մնալ Հայաստանում իրավական խնդիրները քաղաքականացնելուց։
Բնականաբար չեմ կիսում ԱՄՆ հարգարժան դեսպանի հայտարարության մեջ արկա կարծիքը, առայն որ սա արդարադատության ընտրովի կիրառում է, որովհետև սա բացառապես իրավական խնդիր է եւ ինչպես նախկինում հիմա էլ մեր կարծիքի հետեւյալն է, որ սա իրավական խնդիր է եւ այս խնդրի քաղաքականացնելը անթույլատրելի է։
Պարոն Շարմազանով, դեսպանը մտահոգություն է հայտնում, որ Օսկանյանի հետ այն ինչ տեղի ունենում կատարվում է ընտրությունների նախաշեմին, նա անհանգստացնող է համարում այս փաստը։
Ուրեմն Հայաստանում ցակասած իրավական գործընթաց ընտրությունների հետ կապելը, կարծում եմ, իրականությունից հեռու եւ անթույլատրելի է եւ կարծում եմ հենց նաեւ դեսպանները պետք է ձեռնպահ մնան Հայաստանում իրավական խնդիրները քաղաքականացնելու եւ կապել այն ընտրությունների հետ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը ընդգծեց, որ այսօր տարբեր քրեական գործերով կան նաև հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, ովքեր մեղադրյալ են կամ ձերբակալված են, բայց այդ գործերը չեն քաղաքականացվում։
Հայաստանի իշխանությունների պայքարը ոչ թե անձերի, այլ վատ երևույթների դեմ է, եւ այս խնդիրը ազնվել կամ քաղաքականացնել հեչ պետք չի եւ արդարացված չէ։ Երկրորդը, տեղեկացնեմ հարգարժան դեսպանին, որ կան տարբեր քրեական գործեր, կան տարբեր կոռուպցիոն գործեր, որոնք երի իրավական ազդեցության մեջ են, եւ որտեղ մեղադրյալներ ասել նաեւ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ, բայց որևէ մեկը դա չի ասում, որ դա հանրապետական կուսակցության դեմ է կամ իրավական մարմին է, լուրջ խնդիրներ ունի հանրապետական կուսակցության դեմ։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, քաղաքական իշխանությունների խնդիրը վատ երևույթների դեմ պայքարելն է։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե այդ դեպքում որն է ԱՄՆ դեսպանի մտահոգության պատճառը, ազգային ժողովի փոխնախագահն ասաց, թե այդ հարցը պետք է ուղղել դեսպանին, բայց խնդրի քաղաքականացումը արդարացված չէ եւ Օսկանյանի հարցն էլ նախագահական ընտրությունների հետ կապելը իրականությունից հեռու է։ Թերևս կարող է ինֆորմացիայի բացակայությունը նման առիթ լինել, ասաց Էդուարդ Շարմազանովը, հորդորելով բոլորին անկախ զբաղեցրած պաշտոնից իրավական գործընթացներին քաղաքական գնահատականներ չտալ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք տարի առաջ հայ և թուրք դիվանագետները ստորագրել են հայտնի արձանագրությունները, որոնց իրականացումը պետք է դառնար աննախադեպ առաջընթաց երկու հարևան պետությունների հարաբերություններում, սակայն արձանագրությունները չեն վավերացվել, երկխոսություն որպես այդպիսին չկա, սահմանը փակ է։ Անկարան էլ անընդհատ պնդում է, որ առաջխաղացում չի լինի, քանի դեռ չի կարգավորվում Ղարաբաղի հարցը։ Ամեն բան սկսվել էր այսպես կոչված ֆուտբոլային դիվանագիտությունից։ Պաշտոնական Երևանը, այդ գեղեցիկ Արձաձևի տերմինով ասած, պնդում է, թե գնդակը հիմա Թուրքիայի դաշտում է։ Քաղաքական այլ շրջանակներ էլ համոզված են, որ այդ արձանագրությունները ընդհանրապես պետք չէր ստորագրել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանի գնահատմամբ հայ թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը Հայաստանին տվեց այն, ինչ այսօր ունենք, իսկ ունենք հետևյալը. Թուրքիան հայտնվել է միջազգային ճնշման տակ և, ինչպես քանիցս նշվել է, գնդակն այժմ գտնվում է Թուրքիայի դաշտում։ Ազատություն ռադիոկանի խնդրանքով գնահատելով 3 տարի առաջ ստորագրված այդ փաստաթղթի նշանակությունը, փոխարտ գործնախարարը նաև ընդգծեց, որ արձանագրություններով սկզբնավորված հայ-թուրքական մերձեցման ներկայումս կասեցված գործընթացի ապագան ամբողջությամբ կախված է հենց Անկարայի վարքագծից։
Դա հայտնի է, ինչ դել ասվել է, գնդակը իրենց դաշտում է, Թուրքիան հայտնել է միջազգային անվտանգության ճնշման տակ, որպեսզի վավերացնի և կյանքի կոչի։
Շավարժ Քոչարյանը չի փորձում կանխատեսել այս ուղղությամբ Թուրքիայի կատարելիք քայլերը, սակայն գործողությունների ընտրանքը ըստ փոխարտ գործնախարարի մեծ չէ։
Թուրքիան կամ պետք է գնա այդ ճանապարհով առանց նախապայմանների, կամ էլ արդեն Թուրքիայի բոլոր այն փորձերը ներկայացնելու, իբրև որ ինքը հակված է, պատրաստ է հարաբերությունների նորմալացմանը, այդ բոլորը արդեն հենց արձանագրությունների պատմությունից իսկպես վերականգնում կպատրաստ չի։
Իսկ պետք էր արդյոք ի սկզբանե գնալ արձանագրությունների ստորագրմանը, հաշվի առնելով գործընթացի փաստացի ձախողումը, արդյոք Երևանն այսօր զղջում է դրա համար, այսպիսի հարց ուղեցինք Շավարժ Քոչարյանին։
Թուրքիան փոշմանը, ու դա երևաց, որտեղ Թուրքիան հետ կանգնեց, այլ ոչ թե Հայաստանը։
Հոհիդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը մինչդեռ համարում է, որ 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները անօգուտ և վատ փաստաթղթեր են, և դրանք Հայաստանին ոչինչ չտվեցին։ Մեզ է զրույցում Մանոյանը մանրամասնեց։
Հայաստանի ոչինչ չտվեցին, ինչ որ բան տվեցին Հայաստանի իշխանություններին, դա իրենց ասելով է լավ գործընկեր Երևանու որոշ պետությունների կողմից այդ վարգը տվեցին, եթե գուզեք, բայց իրականում դա եղավ Հայաստանի շահերի հաշվին։ Այդ պատճառով էլ անհրաժեշտ է այդ արձանագրություններից Հայաստանի ծրագրությունը հետ վերցնել։ Իսկ պատ վերացնել
Իթիվս արձանագրությունների վրա դրված ստորագրություններից վերջնականապես հրաժարվելու օգտին մինչ այժմ բերված բազմաթիվ փաստարկների Կիրո Մանոյանը հավելում է ևս մեկը, պայմանավորված Թուրքիայի վերջին գործողություններով։
Հատկապես հաշվի առնելով նաև օրինակի համար Թուրքիայի վերջին հայտարարությունները նաև Ղարաբաղի օտարավագայանի հարցում, դա մեկ պատճառ ևս, ավելի շուտ առիթ ևս, որպեսզի այդ արձանագրությունները ստորագրությունը վերցնի։
Ըստ որոշ թուրքական և ադրբեջանական կայքերի, Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Ստեփանակերտի օտանավակայանի գործարկումը սադրանք էր գնահատել և Հայաստանին կոչ էր արել լինել ողջախոհ։ Կիրո Մանոյանն այդուհանդերձ կարծում է, որ պաշտոնական Երևանն առայժմ չի շտապի արձանագրությունների վրայից ստորագրությունները ետ վերցնելու հարցում։
Կարծում եմ, մեր իշխանությունները, մինչև նախագահական ընտրությունները, դժբախտաբար ոչ մի քիչ չեն ձեռնարկի ճիշտ այն նպատակով, որ արձանագրությունների գործընթացը սկսեցին, այսինքն ընտրությունների հարց և այլն, այդ բոլորը հաշվի առնելով, որպեսզի էլի այդ միջազգային պետություններին լավ Երևան։
Սփյուռքահայ հայտնի հրապարակախոս Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը ևս կարծում է, որ արձանագրությունների ստորագրումը վնասակարմի ծրագիր էր, որն ի սկզբանե դատապարտված էր ձախողման։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Սասունյանը նշեց, որ այդ փաստաթղթերի ցավալի հետևանքներից մեկը հայ ժողովրդի տարբեր հատվածների միջև հակասությունների առաջացումն էր, մինչդեռ որևէ օգուտ հայկական կողմը չստացավ։
Ոչ սահմանները բացվեցին, ոչ ցեղասպանությունը ճանաչվեց, ոչ թիվանական հարաբերություններ ստեղծվեցին, ոչ էլ բան չդվեց, միանումիեն վնաս։
Իսկ Հայաստանը, այսպես նպաստավոր լույսի տակ չերևաց միջազգային համայնությանն, իբրև կարողացողական երկիր, իբրև աղաղության և հաշտեցման ձգտող մի երկիր։
Պրոբլեմը այն է, որ երբ որ Հայաստանը թույլ և դգար և փոքր երկիր է, ուրախանում են ներգաղթականները այդպիսի լոզունգներով, որ մեզ նայում են, մեզ պետությունները որպես հաշտարար, ազնիվ և այլն։ Իսկ թուրքերը, որ հզոր ինքնավստահ պետություն են, իրենց հոգուստ է, ով իրենց թեմ է, իրենք միշտ պաշտպանում իրենց ասխային շահերը, անկախ թե ով ինչ է ասում իրենց մասին։
Հարութ Սասունյանը վստահ է, որ արձանագրությունները հեռանկար չունեն ու երբևէ չեն վավերացվի։ Այս առումով նա բավականին յուրօրինակ կապ է տեսնում Անկարայի կեցվածքի և հայկական կողմի շահի միջև։
Թուրքական Ղարաբաղտուն չի վավերացնում այս պրոտոկոլները ու անուղագիորեն Թուրքիան պաշտպանում է հայկական շահերը։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակին Գոմեշի միս մատակարարելու սկանդալային պատմության նոր շրջադարձ։ Իրավապահները ձերբակալել են Կապանի մսի կոմբինատի ղեկավար Ալբերտ Օհանջանյանին։ Վերջինս մեղադրանքը հերքում է և իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Հիշեցնենք, որ գործը հարուցվել է առանձնապես խոշոր չափի խարդախության հատկանիշներով։ Հետաքրքիր կլիներ իհարկե լսել բանակի գնումների եւ մատակարարման հարցերով պատասխանատու գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Արշալույս Փայտյանին, ով վերջերս նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով պաշտոնանք է արվել, սակայն պարոն Փայտյանի հետ զրուցել առայժմ չի հաջողվում։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բանակին Տավարի մսի փոխարեն Գոմեշի միս մատակարարելու գործով կալանավորվել է Կապանի մսի կոմբինատի տնորենը, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության ավագ սպամերի Սարգսյանը, բանակին մատակարարված մսի մեջ Գոմեշի մսի առկայության փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է Ալբերտ Անդրանիկի Օհանջանյանը, նրան անցած ամիս մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու համար։ Օհանջանյանն արդեն կալանավորված է։ Նշենք, որ Ալբերտ Օհանջանյանը Կապանի մսի կոմբինատի տնորենն է, նա սակայն չի ընդունում իրեն վերագրված մեղադրանքը, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Օհանջանյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը, իր պաշտպանյալին անհիմն մեղադրանք է առաջադրվել եւ Ալբերտ Օհանջանյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Ուշագրավ է, որ Գոմեշի մսի հետ կապված քրեական գործը հարուցվել էր դեռևս այս տարվա հունիսին առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու հատկանիշներով եւ փաստորեն 3-4 ամիս քրեական գործը քննելուց հետո նախաքննական մարմինը որոշել է մեղադրանք ներկայացնել ոչ թե զինված ուժերի բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյայի, այլ Կապանի մսի կոմբինատի տնորենին, ով ասում է, թե մեղավոր չէ։ Առնվազն տարօրինակ է, թե ինչպես կարող էր մսի կոմբինատի տնորենը առանց զինված ուժերի բարձրաստիճան ղեկավարության իմացության բանակին Տավարի մսի փոխարեն Գոմեշի միս մատակարարել։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք այս գործով որևէ զինվորականի մեղադրանք չի առաջադրվել, Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության ավագ սպա Մերի Սարգսյանն ասաց, թե ներկայումս քննարկման փուլում է մի քանի պաշտոնատար անձանց մեղադրանք առաջադրելու հարցը, եթե իհարկե նրանց գործողություններում առկա լինի քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործությունների հատկանիշներ, առայժմ սակայն նման մեղադրանքներ չեն առաջադրվել։ Հիշեցնենք, զինված ուժերում կատարված չարաշահումների մասին մոտ 1 ամիս առաջ հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ խոսել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ավելին նախագահ հորդորել էր իրավապահ մարմիններին չարաշահումների գործով բռնել խոշորների գլխից
պետք է բռնենք մեծերին։
Ստացվում է, որ այս պատմության մեջ մեծ գլուխը առայժմ Կապանի մսի կոմբինատի տնորենն է, ով սակայն չի ընդունում իրեն վերագրված մեղադրանքը։ Հավելենք, որ Սերժ Սարգսյանի հայտնի խորհրդակցությունից առաջ սեպտեմբերի 6-ին նախագահի հրամանագրով աշխատանքից ազատվեց Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Արշալույս Փայտյանը, ով համակարգում էր զինված ուժերում գնումների եւ մատակարարումների հետ կապված հարցերը։ Այսօր մենք փորձեցինք կապել Փայտյանի հետ, սակայն նա հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Հայկական ժամանակի փոխանցումը գեներալ լեյտենանտը Հայաստանում չէ, նա մեկնել է արտերկիր բուժվելու։ Նկատենք, որ բավական մեծ հնչեղություն ստացած Գոմեշի մսի պատմությունից անմասն չմնաց նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, մասնավորապես կառավարության նիստում արձագանքելով իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին, նա հայտարարեց, թե ինքը Հայաստան Գոմեշի միս ներգրող ընկերությունների հետ որևէ կապ չունի։
Հայտնի քաղաքական ուժերը փորձում են զրպարտել ինձ, կապելով Հնդկաստանից ընկերությունները, որ միս են ներմուծում իմ անվան հետ։ Ուզում եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ թվարկված այս 5 ընկերությունների հետ որևիցե առնչություն ես չունեմ, բացարձակապես։ Ոչ ընկերներ, ոչ բարեկամներ, թաքնված անձինք այս ընկերությունների հետևում ինձ հետ կապված չկան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի կարևոր ներքաղաքական զարգացում վաղը հոկտեմբերի 11-ին Գյումրիի պատմության նոր էջ է բացվելու։ Սամվել Բալասանյանը կստանձնի քաղաքապետի լիազորություններ այսպիսով Վարդան Ղուկասյանի երկարատև դարաշրջանը կավարտվի։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Կառավարությունն այսօր որոշում ընդունեց վաղաժամ դադարեցնել Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի լիազորությունները, իսկ ստորենքի վերջինիս լիազորություններն ավարտվում էր նոեմբերի 12-ին։ Վարդան Ղուկասյանը 3 էր կառավարություն հրաժարականի դիմում ներկայացրել, եւ այսօր այն ընդունվեց գործադիրի կողմից։
32-րդ նախագիծը վերաբերում է Գյումրու քաղաքային համայնքի ղեկավարի լիազորությունների վաղաժամ դադարեցմանը, քանի որ Գյումրու քաղաքային համայնքի ղեկավար քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը հրաժարական դիմում է ներկայացրել, նույն ընթացակարգով տեղի կունենա նաև Գյումրի քաղաքում։
Բարձր հարցեր։
Քանի որ հրաժարականից հետո արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու կարիք չկար, վաղվանից Գյումրի արդեն երրորդ քաղաքապետ ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանը կստանձնի քաղաքապետի պաշտոնը։ Վարդան Ղուկասյանը Կիրակի օրը քաղաքի օրվա տոնակատարության ժամանակ էր հայտարարել, որ ժամկետից շուտ լիազորությունները վայր է դնելու։
Հավանական է 2-7-3-7 օրվանից մենք այսպես շատ մարդիկ կան, որ շատ են շտապում, մենք այդ մի ամիս դեր 20-որն են արագ դիմում գգրենք դուրս կգան։
Հրաժարականի դիմում այս շրջանառվող լուրերի նրան պարտադրվել էր։ Այս հարցին էլ Վարդան Ղուկասյանն այսպես արձագանքեց.
Դուք ավելի շատ գիտեք, թե ինչի համար, ոնց կան թե ես։
Լուրերը այն շրջանառվում, որ պաշտոնանկությունից հետո Վարդան Ղուկասյանը հեռանալու է Հայաստանից։
Ես ուր եմ գնալու, ես գյումրեցու թոռ եմ, իմ պապերիս գերեզմանները այստեղ է, ես ոչ միտեղ չեմ գնալու, ես այստեղ մնալու եմ, բայց բիզնեսով զբաղվելու ենք, ուրեմն շատ երկրների հետ աշխատանքներ ունենք, անելու ենք ու մեծացնելու ենք։
Աշխատանքային առումով էր ուրեք գնում։
Աշխատանքային առումով, այդպես եմ ասում, ես պետական կառույցերում չեմ աշխատել։
Վարդան Ղուկասյանը քաղաքապետարանից միայնակ չի հեռանում, նա թիմով հեռացավ աշխատանքից ազատվելու դիմում են ներկայացրել փող քաղաքապետ Գագիկ Մանուկյանը, նաև մի քանի բաժնի պետեր։ Հիշեցնեմ, Վարդան Ղուկասյանը պաշտոնավարեց 13 տարի եւ սեպտեմբերի 9-ին կայացած քաղաքապետի ընտրություններին նրան չթույլատրվեց մասնակցել ընտրապայքարին։ Քաղաքապետի 4 թեկնածուներ պայքարեցին քաղաքապետի աթոռի համար ու նրանցից ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանը հավաքեց ավելի քան 27,000 քվե ու վաղը ժամկետից շուտ Սամվել Բալասանյանը կզբաղեցնի քաղաքապետի պաշտոնը։ Սատենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դեկտեմբերին ազգային ժողովը պետք է ընդունի հաջորդ տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը՝ բյուջեն։ Ամեն տարի պետական գանձարանից միջոցներ են հատկացվում այն մարդկանց, ովքեր դժոխ են ճանաչում Եվրադատարանի կողմից։ Պետությունը դա ստիպված է անել, այլապես միջազգային օրենքը կխախտի։ Երևի թե կարելի է բյուջեի նախագծում մի առանձին տողով որոշակի գումար նախատեսել, քանի որ դատավարությունները շարունակվում են եւ նոր վճիռներ կլինեն։ Նրանք, ովքեր հանիրավի պատժվել տարապել են կամ գույքից են զրկվել եւ արդարություն չեն գտել հայրենիքում, ստիպված դիմել են Ստրասբուրգ եւ կներեք, որ այսպես է հնչում, հաղթել են հայրենիքին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանիսյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի Հանրապետությանը տուգանել է ևս 131 000 եվրոյով, 3 Եվրադատարանը 2 վճիռ է կայացրել Բյուզանդի փողոցի իրենց տներից 2005 թվականին վտարված 2 ընտանիքների վերաբերյալ, արձանագրելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է նրանց սեփականության իրավունքը։ Ինչպես տեղեկացանք Եվրադատարանում դիմողների շահերը ներկայացնող փաստաբան Վահե Գրիգորյանից, Դանիելյանը եւ մյուսներն ընդդեմ Հայաստանի գործով պետ բյուջեից Դանիելյանների ընտանիքին որպես փոխհատուցում պետք է վճարվի 95,506 եվրո, իսկ Թունյանը եւ մյուսներն ընդդեմ Հայաստանի գործով Թունյանների ընտանիքի համար սահմանվել է 36,030 եվրոյի փոխհատուցում։ Երկու դեպքերում էլ ըստ փաստաբանի այս ընտանիքների սեփականությունը բաժին է հասել Glendale His ընկերությանը։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ Եվրադատարանի կայացրած վճիռների թիվը հասավ 47-ի։ 32 վճիռը Ստարտադատության նախարարության պաշտոնական էջի կայացվել է 2007-ի ապրիլից մինչև այս տարվա հունվարի 13-ը, որոնցով Հայաստանը շուրջ 193,000 եվրոյի փոխհատուցում է վճարել դիմումատուներին, իսկ 15 վճիռ Վահե Գրիգորյանի տրամադրած տեղեկությունների համաձայն կայացվել է տարեսկզբից մինչ օրս։ Ընդ որում, այս տարի կայացված վճիռներով սահմանված գումարի ընդհանուր թիվը գերազանցել է նախորդ 4 տարիներին։ Փաստաբանի տրամադրած տեղեկատվության համաձայն խոսքը մոտ 273,000 եվրոյի մասին է։ Այսինքն, 2007-ից ի վեր, երբ Եվրադատանը սկսեց քննել Հայաստանի ստացված գործերը, Հայաստանը մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի դրույթների խախտման համար ընդհանուր առմամբ տուգանվել է մոտ 466,000 եվրոյով։ Այս գումարը վճարվում է պետական բյուջեից։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի քաղաքացիները Եվրադատարան հասնում են ներպետական դատական ատյաններում մերժում ստանալուց հետո։ Ուստի փորձեցինք ճշտել, մինչ այժմ որևէ դատավոր կարգապահական, քրեական պատասխանատվության ենթարկվել է կամ ռեգրեսիվ հայցով փոխհատուցել է Հայաստանի պետբյուջեին հասցված վնասը իր կայացրած դատավճռի համար, որը բողոքարկվել է Եվրադատարանում եւ ճանաչվել է քաղաքացու իրավունքի խախտումը։ Հայաստանի դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության եւ հասարակայնության հետ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը մեծ զրույցում ասաց, որ դատավորի պատասխանատվության մասին խոսելը այս պարագայում հիմնազուրկ եւ իրավազուրկ է, քանի որ նրանք գործել են օրենսդրությանը համապատասխան։ Իսկ եթե այս կամ այն օրենքը հակասել է կոնվենցիային, ապա դատարանին մեղադրելը պարզապես խելամիտ չէ։
Բացի այն, որ որևէ ռեգրեսիվ հարցով չեն դիմել, այլ այսօրվա դրությամբ որևէ պատասխանատվության միջոց որևէ դատավորի նկատմամբ չի կիրառվել Եվրադատարանի կողմից կայացված վիճերների արդյունքում։ Գիտենք, որ դատավորների նկատմամբ կարգապահական հարցերը քննվում են արդարադատության խորհրդի կողմից, եւ մինչ օրս արդարադատության խորհուրդ որևէ պահանջ, որևէ միջնորդություն կապված Եվրադատարանի կայացրած ակտի հետ չի ներկայացվել դատավորին պատասխանության ենթարկելու։ Եվ այս առումով իրավաչափել չէ դատավորին ենթարկել պատասխանատվության մի բանի համար, որը ինքը որևէ խախտում չի ունեցել, այսինքն կիրառել է օրենքը այնպես, ինչպես կա, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը համարել է օրենքը հակասող, այստեղ դատավորին չի կարելի ենթարկել կամ չկան դրա հիմքերը, որպեսզի դատավորին ենթարկեն պատասխանատվության։
Հիշեցնելով, որ Եվրադատարանի կայացրած այս վճիռները վերաբերում են մինչ 2007 թվականը ներկայացված գանգատներին, Արսեն Բաբայանը փոխանցեց, որ վերջին տարիներին վճռաբեկ դատարանը իր նախադեպային որոշումներով փորձում է կարգավորել այդ հակասությունները, որպեսզի այսուհետ Հայաստանի դեմ Եվրադատարանի վճիռների թիվը ավելի քիչ լինի։ Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում ընդդիմադիր կոնգրեսի պատգամավոր Գագիկ Ջահանգերյանը միջտերմ մեսեջ զրույցում պաշտոնապես ներկայացվող հիմնավորումները որակեց ընդհանմենը պատճառաբանություններ, վկայակոչելով դատավորներին, քննիչներին, դատախազ պատասխանատվության չի ենթարկելու միանգամայն այլ պատճառներ։
Ինչու չեն քրեական պատասխանատվության ենթարկում, հարցը ավելի լայն քննարկենք։ Ինչու կարգապահական պատասխանատվության չեն ենթարկում, ինչու չեն դիմում այդ վնասների գանձումը տվյալ պաշտոնատար անձանցից ստանալու պահանջով դատարան։ Շատ պարզ պատճառով։ Չէ՞ որ այդ բոլոր դատական ակտերը կայացվել են այսպես բարձրագույն իշխանությունների ցուցումով, հրահանգով։ Հիմա այս իշխանությունները չեն կարող մի ձեռքով հրամայել դատավորներին, դատախազներին, մնացած պաշտոնյաներին այսպիսի գործեր սարքել, այսպիսի մեղադրանքներ մոգոնել, այսպիսի դատավճիռներ արձակել, մյուս ձեռքով էլ չեն կարող նրանցից այդ կատարված սխալների հատուցում պահանջել։ Եթե սա անեն, նա հնարավոր չէ, եթե նա անես, էլ հանձնարարականները չեն կատարի։ Պրոբլեմը սրանում է։ Հազարամիտ պատճառաբանություններ կբերեն, Եվրոդատարանի նախ կվիճարկենք, ասեն էս էսպես չի, սա մի քիչ էնպես են մեկնաբանել, բայց դրանից խնդրիությունը չի փոխվում։ Եթե մենք չփոխենք իշխանությունը, այս պրակտիկան կշարունակվի։ Քոչարյան Ռոբերտի օրոք կատարված ապօրինությունների համար կվճարի Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը իր բյուջեից, Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք կատարվող ապօրինությունների համար կվճարի հաջորդ իշխանությունը իր բյուջեից։
Գագիկ Ջահանգերյանը հիշեցրեց, որ դեռ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններին վերաբերող գործերով Եվրադատարանի վճիռները արջևում են, այս գործերով 3 տասնյակ բողոքներ են ուղարկված։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ ցավալի գործ ավան եւ նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Վահե Ավեցյանի մահվան գործով դատավարությունը։ Դժոխ կողմը պնդում է, որ ժամանակին համարժեք զննություն չի կատարվել։ Անվաստանյալների պաշտպաններն էլ այս փուլում տակտիկական քայլերի են դիմում։ Գործին հետևում է մեր թղթակից Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հաշնակարի գործով այսօրվա դատական իստի ժամանակ նոր իրեղեն ապացույցներ ճանաչելու եւ աղմկահարույց դեպքի մանրամասները պարզելու վերաբերյալ 20 միջնորդությունների ամփոփ պահանջներ ներկայացրին դուժող կողմի փաստաբանները։ Հաշնակար ռեստորանային համալիրում հունիսի 17-ին տեղի ունեցած ծեցից 12 օր անց մահացած ռազմական բժիշկ Վահե Ավեցյանի իրավահաջորդի եւ այս գործով մյուս 4 դուժողների փաստաբան Տիգրան Եգորյանը նշեց, որ նախաքննական մարմինը չի դրսեւորել կամք լրիվ բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ քննություն իրական ացնելու համար։ Նախաքննության շնորհիվ չպարզված մի շարք հանգամանքներ դատարանում պարզելու նպատակով 17 էջանոց միջնորդության մեջ վկայակոչելով քրեական գործի առանձին նյութեր եւ ցուցմունքներ, փաստաբանը նշեց, որ անհրաժեշտ է պարզել հաշնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած դեպքի տեսաձայնագրության անհետացման հանգամանքները եւ դրանք վերականգնելու տարբերակները, այնինչ քննիչները չեն կատարել։
Տեղի ունեցած իրադարձությունների տեսաձայնագրության պարունակության պես կարևորագույն տեղեկությունը պարզելու հարցում քննիչը սահմանափակվել էր ընդամենը համակարգչի մկնիկի մեկ գործողությամբ։
Դուժող կողմը պնդեց, որ դեպքից 2 օր անց հունիսի 19-ին կատարված զննության հետևանքով չեն պարզվել հանցագործության հետքերը, դիտավորյալ ոչնչացնելու հանգամանքներն ու պատճառները։ Ըստ փաստաբանի, դեպքի վայրի զննության արձանագրությունը կազմվել է դուժողներից միայն մեկի՝ Էդգար Նիկոյանի մասնակցությամբ, ուստի դուժող կողմը դատարանում պնդեց, որ բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննություն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել նոր տեղազննություն բոլոր դուժողների և անհրաժեշտ վկաների մասնակցությամբ։
Ըստ դեպքի վայրի զննության արձանագրության, այն կատարվել էր 19/02/2012 թվականին և բացակայել են գրառումներ արյան հետքերի առկայության վերաբերյալ, այնիշ դուժողների դատաբժշկական փորձակնության եզրակացություններից երևում է, որ նրանցից առնվազն 3-ը ստացել են քթի կոտրվածք, ինչի առկայության պարագայում բավական մեծ քանակի արյան արտահոսք է լինում, արյան հետքերի բացակայությունը։ Վարույթ իրականացնող մարմնի մոտ ոչ մի կասկած չի առաջացրել, առանց որ դրանք հնարավոր է, որ դիտավորյալ վերացված լինեն։
Դուժող կողմի փաստաբանը վկայակոչեց Ռուբեն Հայրապետյանի հուլիսի 6-ի ցուցմունքը, ըստ որի վերջինս հունիսի 17-ին Սևանից Երևան վերադառնալով կարճ ժամանակով գտնվել է հաշնակարում, ապա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տեխնիկական կենտրոն ակադեմիայում։
Ինչպես երևում է Վիվասելի տրամադրած հեռախոսային վերծանումներից, նույն օրը կեսօրին հարսնակա ռեստորանային համալիրի այսպես կոչված աշխատակիցներ Արթուր Բաբլոյանը, Նորայ Հայրապետյանը, Արման Խաչատրյանը, Արման Բաղդասարյանը, Գարիկ Մարկարյանը, նույնպես կեսօրից մոտ ժամը 14-ից մինչև 19-ը ընկած ժամանակահատվածում գտնվել են Սևանում։ Ըստ Ռուբեն Հայրապետյանի ցուցմունքի և հեռախոսային խոսակցությունների վերծանումների, նա այդ ժամին նույնպես գտնվել է ՀՖՖ ակադեմիայում, իսկ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ռուբեն Հայրապետյանը դեռ գտնվում էր ակադեմիայում, ապա Նորայ Հարապետյանը և նշված անձիկ չէին կարող ուղղակի տուն գնալիս լինեին, քանի որ նրանք ուղղակիորեն հանդիսանում էին Ռուբեն Հայրապետյանի այսպես կոչված թիկնապահները։ Բացի այդ, այն որ Արթուր Բաբլոյանն ու Արման Խաչատրյանն ուղղակիորեն հանդիսանում էին Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահները, փաստվում է նաև մեղադրյալ Դավիթ Ադամյանի ցուցմունքով։
Դուժող կողմը հիշատակեց այն ցուցմունքները, որոնք վկայում են, որ Ռուբեն Հայրապետյանը եւ այս գործով ամբաստանյալները նույն ժամին գտնվել են նույն տեղում։
Ռուբեն Հայրապետյանի առողջությունն այս հանցագործությանը պետք է կասկածի տակ դրվեր հենց այս հանգամանքի բերումով, որ նույնիսկ իր անձնական թիկնազորի անդամ հանդիսացող Գարիկ Մարկարյանին Վահե Ավետյանի ծեծի ենթարկելու վերաբերյալ հրահանգ ունենալու և Ռուբեն Հայրապետյանի կողմից Վահե Ավետյանի ծեծի ենթարկելու պահին հարսնակար համալիրում գտնվելու վերաբերյալ հարցին Գարիկ Մարկարյանն ուղղակիորեն հրաժարվում է պատասխանել։
Իդեպ, այն պահին, երբ արդեն դուժող կողմի միջնորդության մեջ անդրադարձ կար Ռուբեն Հայրապետյանի և այս գործով ամբաստանյալների առնչությանը, ամբաստանյալների փաստաբանները մեկը մյուսին հերչը տալով ընդդիմացան և պնդեցին, որ անթույլատրելի է, որ դուժող կողմը վկայակոչի քրեական գործի նյութերը, ցուցմունքները։ Տիգրան Եգորյանը հակադարձեց, որ սահմանափակված չէ որևէ արտահայտություն հրապարակելիս։ Պաշտպանական կողմը բազմիցս փորձեց առարկել և կանխել միջնորդության հրապարակումը, ի վերջո պաշտպանական կողմը բացարձակ հայտնեց դատավորին, որը սակայն մերժվեց։ Այսօրվա դատական նիստը հետաձգվեց մինչև հոկտեմբերի 17-ը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկարան սպառնում է հուշկու հակահարված տալ Սիրիային, եթե այդ երկրի տարածքից շարունակվի Թուրքիայի սահմանամերձ շրջանների հրետակոծությունը։ Լայնածավալ պատերազմի վտանգը օրստորե ավելի իրական է դառնում։ 100,000-ավոր մարդիկ փախուստի են դիմում Սիրիայից, հայերից շատերը ապաստանում են Հայաստանում, սակայն որքան էլ դա զարմանալի է, կան նաև Սիրիա վերադարձողներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մինչ Հայաստանի ազգային փոխադրող Արմավիա ավիաներկերությունը հայտարարում է, թե պահանջարկ չկա Երևան-Հալեբ Երևան չվերթների իրականացման համար, սեպտեմբերի 17-ից դադարեցնելով այդ ուղղությամբ չվերթները, Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիները շարունակում է երկկողմանի չվերթները։ Ավիաներկերությունում թեև թվեր չեն հրապարակում ուղևորահոսքի վերաբերյալ, բայց Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ երեկվա ինքնաթիռը ծանրաբեռնված էր։ Շատ սիրահայեր երեկ վերադառնում էին այդ երկիր, թեև մարտերը կառավարության Երևանը ունդիմության միջև շարունակվում են ինչպես Դամասկոսի, այնպես էլ Հայաշատ Հալեպի շրջաններում։ Հալեպահայ Վարուժ Քևորքյանն ընկերների հետ վերադառնում էր Հալեպ։ Ազատություն ռադիոկանային հարցին, թե ինչու է մեկնում վտանգավոր այդ երկիր, ինչպես Վարուժն այնպես էլ իր ընկերները նշեցին, թե Հայաստանում ոչ գործ կա իրենց համար, ոչ բնակատեղի, ստիպված են մեկնում Սիրիա։
Ստիպվականի որ քոչ չկա, Քիշմսուտունը դուն չկա, քոչ չկա, բոլորը բարձկով է, բոլորը փողով է։
Եթե գործիներ կմնայիք Հայաստանում,
անշուշտ հավարար կմնային։
Հավարար գործեր
կան։ Արեստավոր են։
Վարուժը, ինչպես շատ սիրացիներ, Հալեպում այժմ աշխատանք չունի։
Հա, գենին ստիպված են, հոսթել փող դա դունի բարձ տալեն, on դուն ունին,
ավտոնի
ստիպված են, ավտոնի։
Մի օր գնանք, ինչ եք անելու այնտեղ։
Ոչ ոչ բան, փռալու եք միան։ Ոզազի մեջ են։
Չեք վախեն։
Չէ, մենք հայ ենք, չի բանալ։
Վարուժի ընկերն էլ Հակոբ Հովսեփյանը միանալով մեր զրույցին պատմում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում մի փոքր գործ էին ձեռնարկել հողագործության ոլորտում, ավարտել են այն ու այլևս այստեղ անելիք չունեն, թեև նրանք նշում են, որ Հալեպում իսկապես վատ է վիճակը, ընտանիքի անդամներն այնտեղից հորդորում են հետ չվերադառնալ։
Գործ կա, բայց վզանգ եղած։
Եթե Հալեպում գործ չունենաք,
այո,
ինչո՞վ կապեք։
Փողնին, 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 վարչ չկա, վարչ չկա, խաղոտի վարչ չկա Հալեպում։
Որ զանգում եք, ի՞նչ են պատմում։
Ասում եմ, մի կար, այստեղ մնացեք, այստեղ մնացեք։ Ոչ մնա, մենք բրձավ, մենք կոչը բրձավ։
Չու են ասում մի կար։
Դա բանացում է, զարկ կա, օտրավ զարում է, ծանը զարում է, շատ վատ ճակ է, չուրեն, շատ վատ։
Երևան ժամանած սիրահայերն ավելի սակավախոս էին, քան մեկնողները։ Դամասկոսում բնակվող Վարդուկ Ջաբայրյանը Հայաստան էր ժամանել ամուսնու և երկու դուստրերի հետ։ Նա նշում է, որ Դամասկոսում վիճակը համեմատաբար լավ է, քան Հալեպում։
Ես Դամասկոսեն եկածեմ, ամեն ինչ կա։ Հալեպում բայց դժվարություն է։
Վարդուկի ընտանիքը Հայաստանում վարձով է բնակվելու։ Նրանց օդանավակայանում դիմավորում էր Երևանաբնակ ծանոթը Նարի Հակոբյանը, ով ընտանիքի համար վարձով բնակարան է գտել։
Ուրախ եմ որևիցե բանով, որ կարող եմ օգտակար լինել իրենց, թե բնակարանի գտնման հարցում, թե առհասարակ Հայաստանում որևիցե խնդիր իրենց օգնելու լուծել։
Զրուցեցինք նաև Սամիր Դերցակյանի հետ, ով անորոշ ժամանակով հայրենիք էր եկել, մինչև Սիրիայում խաղաղություն հաստատվի։ Ազատություն ռադիոկանի այն դիտարկմանը, թե Հալեպում սննդի խնդիր կա, Սամիրը բացասական պատասխան տվեց։
Որ մեր երկիրը եկանք։
Ինչ ժամանակով եք եկել
այն։ Մինչև որ Սուրիայի խնդիրները վերջանա։
Ձեր կարծիքով երբ կվերջանա։
Օ՜, ասի գարմիր քիզին հասավ գեներեից։
Ճիշտ է, որ այնտեղ հացի հերթեր կան։
Ոչ, ամեն ինչ կա, ամեն ինչ աբահով է։
Սամիրն ասում էր, որ հարկավոր է հալեպահայերին Հայաստան բերել։
Ամբայման պետք է, պետք է, պետք է, պետք է, այո, պետք է հայ ժողովուրդին բերի դեպի Երևան։
Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության տվյալներով այս պահին Հայաստանում է գտնվում շուրջ 4000 սիրահայ։ Միգրացիոն պետական ծառայության տվյալներով մոտ 6 տասնյակ մարդ տեղավորվել է հանրակացարաններում, իսկ մնացածը բնակվում են կամ վարձով, կամ բարեկամների տներում։ Սփյուռքի նախարարության տվյալներով էլ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը մտադիր է վճարել մարզերում վարձով բնակվող սիրահայերի վարձակալության գումարները։ Մոտ 2 տասնյակ ընտանիքի բնակարանի վարձն արդեն վճարված է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Սեդա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ Սիրիայում մարտերը շարունակվում են, ամեն օր այդ հայաշատ երկրում մարտիկ են սպանվում, ավախ աճում է նաև զոհված հայերի թիվը։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Սիրիայում բախումներն ու մարտերը շարունակվում են, դրանց հետևանքով Հալեպում այսօր մեկ հայ է զոհվել, ինչպես Armen Press-ին տեղեկացրել է Հալեպի ազգային առաջնորդարանի մամլոխոսնակ Ժիրայ Ռեիսյանը, նախնական տվյալներով դիպուկը հարի գրակոցից սպանվածը Մինաս Սազյանն է։ Միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ այսօր նաև մեկ լրագրող է զոհվել, պետական հեռուստաընկերության օպերատոր Մուհամեդ Ալ-Աշրամը սպանվել է Դերզոր քաղաքում, երբ նկարահանումներ էր իրականացնում։ Մինչ այդ սիրական ընդդիմությունը հայտարարում է, թե գրավել է ռազմավարական կարևորություն ունեցող Մարետան Նուման քաղաքը, որով անցնում է Հալեպն ու Դամասկոսը իրար կապող ճանապարհը։ Լարված է նաև իրավիճակը Թուրքիայի հետ սահմանին։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նեջեթ Օզալը հայտարարել է, որ եթե սիրական կողմից շարունակվեն իրենց տարածք արկեր հասնել, ապա Թուրքիան Սիրիային կպատասխանի ավելի հզոր հարվածներով։ Անցյալ շաբաթ թուրքական Ակչակալ բնակավայրում սիրական արկի պայթյունից 5 հոգի էր զոհվել, դրանից հետո փոխադարձ գրակահերթերը չեն դադարում։ Այս լարված իրավիճակին անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարելով, թե Թուրքիան եւ Սիրիան պետք է ուղղակի երկխոսություն սկսեն հարթելու համար ստեղծված իրավիճակը։ Լավրովի խոսքով սիրական կողմը պատրաստ է Թուրքիայի հետ կապերը վերականգնել եւ հույս է հայտնել, որ Թուրքիան եւս պատրաստ է այդ քայլին գնալ։ Լավրովը շեշտել է, որ Ռուսաստանը հետաքրքրված է երկխոսության կայացմամբ։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլանդը հայտարարել է, որ իրենց տեսակետից Թուրքիայի պատասխանը տեղին է եղել համաչափ եւ կրել է զգուշացնող բնույթ, որպեսի նման հարցակումները սիրական կողմից այլևս չկրկնվեն։ Նյուլանդը հայտարարել է, որ չնայած իրենք տիրապետում են միայն թուրքական կողմից ստացված տեղեկատվությանը, իրենք պատճառ չունեն չհավատալու Թուրքիայի կառավարությանը։ Ամենօրյա ճեպազրույցների ընթացքում Նյուլանդը նաեւ արձագանքել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի այն հայտարարությանը, թե Սիրիայի փոխնախագահ Ֆարուկ Աշ-Շարան ամենահարմար թեկնածուն է, ով կարող է փոխարինել Բաշար Ալ-Ասադին, երբ վերջինս հեռանա պաշտոնից։ Նյուլանդը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները չի ցանկանում խառնվել Սիրիայի ներքին գործերին եւ Սիրիայի ժողովուրդն է վերջնական ընտրություն կատարողը։
With regard to others, I'm not going to get into names one way or the other. This is something the Syrian people are going to have to work through.
Մինչ այդ ՄԱԿ-ը հերթական զեկույցն է հրապարակել այդ երկրից փախստականների վերաբերյալ։ Զեկույցի համաձայն հակամարտության ընթացքում այդ երկիրը լքել են եւ փախստական են դարձել 335,000 մարդ, իսկ վերջին կես տարվա ընթացքում սիրացի փախստականների թիվն աճել է 10 անգամ։ Սիրիայի ներքին տեղաշարժվածների թիվը հասնում է 1.2 միլիոնի։ Զեկույցի տվյալներով, եթե իրավիճակը այսպես շարունակվի, ապա մինչև տարվա վերջ Սիրիայից փախստականների թիվը կկազմի 700,000։ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակը հայտարարում է, որ միջազգային մարդասիրական օգնությունը անհամաչափ է իրավիճակին։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Արևմուտքը ողջունում է Վրաստանում խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, նշելով, որ որոշ թերություններով հանդերձ դրանք միանգամայն դեմոկրատական էին։ Ողջունում է նաև այն, որ նախագահ Միխել Սաակաշվիլին ընդունել է պարտությունը և չի խոչընդոտում իշխանապողությունը խաղաղ եղանակով կատարելու գործընթացը, բայց նշում է Արևմուտքը, հիմնական աշխատանքը դեռ առջևում է, շատ բան է կախված նաև ռուս-վրացական հարաբերություններից։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ամերիկյան Սթրեթֆորդ վերլուծական կենտրոնը, անդրադառնալով վրաց-ռուսական հարաբերություններում ակնկալվող որոշակի շարժերին, կանխատեսել է, թե Բիդզինա Իվանիշվիլիի կուսակցության հաղթանակը մեծացնում է հավանականությունը, որ Մոսկվայի հետ կարող են վերականգնվել փոխադարձ պաշտոնական հանդիպումներն ու այցելությունները։ Վրաստանի եւ Ռուսաստանի միջև, հիշեցնեմ, երկխոսությունը կասեցված է 2008 թվականից ի վեր։ Միայն վրաց ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ են այս ընթացքում Մոսկվայի հետ կապի մեջ եղել։ Միևնույն ժամանակ Սթրեթֆորդ փորձագետները իրատեսական չեն համարում, որ առաջիկայում Թբիլիսիին կհաջողվի բանակցություններ սկսել Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հետ։ Չնայած Բիդզինա Իվանիշվիլին արդեն իսկ հայտնել է նման ցանկություն, Արևմտյան վերլուծական կենտրոնը հիշեցրել է, որ այս հարաբերությունները սրված էին նույնիսկ Սահակաշվիլիից առաջ, եւ հիմա դժվար թե չճանաչված հանրապետությունները հրաժարվեն ռուսական կողմնորոշումից, իսկ Մոսկվան էլ դուրս բերի զինուժը այս տարածքներից։ Ընտրություններում հաղթանակ տարած վրացական երազանքի առաջնորդ Իվանիշվիլին հիշեցնեմ, հավատարիմ է Վրաստանի ներկայիս արևմտյան կուրսին, ինչպես Սահակաշվիլին նաևս Թբիլիսիի ռազմավարական հեռանկարը կապում է ՆԱՏՕ-ի հետ։ Միացյալ Նահանգների մետքարտուղարի ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հարցերով փոխտեղակալ Թոմաս Մելիանը երեք հայտարարել է, թե ընտրություններից շատ ավելի կարևոր ու անհրաժեշտ է ամրապնդել Վրաստանի ժողովրդավարացման հետագա քաղաքական գիծը։ Միևնույն ժամանակ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան շեշտել է, որ այս ընտրությունները եւ իշխանության հանձման ներկայիս փուլը շատ հուսադրող զարգացումներ են Վրաստանի պատմության մեջ։ Ուզում եմ բարձր գնահատել ներկայիս կառավարության ջանքերը մեր բարձրաձայնած բազմաթիվ խնդիրները լուծելու ուղղությամբ եւ այն քայլերը, որոնք արվեցին քաղաքական գործընթացն առավել բաց եւ մրցակցային դարձնելու համար։ Մենք նաեւ շարունակում ենք ճնշում բանեցնել այն հարցերի մասով, որոնք մեր կարծիքով կարող էին ավելի կատարյալ լինել, ինչպես օրինակ ընտրաշավի ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրները։ Ելույթ ունենալով Ատլանտյան խորհրդում, պետքարտուղարի փոխտեղակալն ասել է, թե իրականում նախընտրական շրջանում բավական լուրջ մտավախություններ է ունեցել, անկամ որ գործը կարող է հասնել բռնություն կիրառելուն։ Երբ նախորդ ամիս այցելեցինք Վրաստան, անկեղծ ասած, ընտրությունների գիշերը կամ դրա հաջորդ օրը բռնությունների հեռանկարը միանգամայն իրատեսական էր։ Բազմաթիվ խոսակցություններ էին շրջում, որ նախապատրաստվում են խռովություններ։ Մենք բավական ժամանակ ենք անցկացրել ընտրություններին մասնակցող երկու կողմերին էլ ագրեսիվ ռետորաբանությունից հետ պահելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Բարեկամներին, ինչպես ասացինք, այսօր Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը իր մտահոգությունն էր հայտնել Վարդան Օսկանյանի խնդրի վերաբերյալ, եւ քիչ առաջ մենք ստացանք այսպիսի հաղորդագրություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյան այսօր ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնին, այդ մասին տեղեկացնում են Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնյանի տարածած հաղորդագրությունից։ Հանդիպման ընթացքում անդրադառնալով նախկին արտգործ նախարար ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր որ Վարդան Օսկանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ հարցին Հեֆերնը ընդգծել է, որ խիստ մտահոգված է կատարվածով եւ ամենայն ուշադրությամբ հետևում է բոլոր զարգացումներին։ Իր հերթին Գագիկ Ծառուկյանը նշել է. «Իմ հանձնարարությամբ գործ ուսումնասիրվել է լավագույն իրավաբանների կողմից, ովքեր հաստատել են Վարդան Օսկանյանի դեմ ներկայացված բոլոր մեղադրանքների անհիմն լինելը. Կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստի ընթացքում ես անձամբ եմ հանձնարարել խմբակցության պատգամավորներին հանդես գալ խիստ եւ սկզբունքային հայտարարություններով եւ ելույթներով», նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Այսօր կառավարության նիստում իշարասալ հարցերի քննարկվել է ավտոմեքենաների կայանման թեման։ Երևի թե չկա քաղաք, որտեղ մեքենան կայանելը գլխացավ չէ թե իշխանությունների եւ թե վարորդների համար։ Խնդիրը կարգավորվում են զանազան մեխանիզմներով, որի հիմքում մեկ սկզբունք է. կայանելը ծառայություն է, որի համար պետք է վճարել, բայց գումարը պետք է բանականության սահմաններում լինի։ Երևանում էլ ցանկանում են քաղաքակիր տարբերակ գտնել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Գործադիրն իր այսօրվա նիստում հավանության արժանացրեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոկայանատեղի կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին որոշման նախագիծը։ Դա ենթադրում է, որ ամիսներ անց առայժմ Երևանում կկազմակերպվեն նոր ավտոկայանատեղիներ։ Ավտոկայանատեղի կազմակերպման կարգը հաստատելուց հետո Երևանի ավականին կհայտարարի համապատասխան օպերատորի մրցույթ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հետաքրքրեց, թե որքան ժամանակ կպահանջվի, որպեսզի ներդրվի ավտոկայանատեղերի նոր համակարգը։ Հարցի շուրջ կառավարության նիստում պարզաբանումներ էր ներկայացնում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը։
Երևի 3-4 ամսվա ընթացքում մենք ունենանք նաև 2013 թվականին արդեն կունենանք Թուրքիա տեղական բյուջեն նախատեսած, որ հունվարի 1-ից փորձենք
իրականացնել։ Ես ենթադրում եմ, որ այս ժամանակակից հարկավորումներն են դրվել։ Առաջ անգամ Երևանում կունենանք
եվրոպական չափանիշներով այս հարկավորումները եւ կազատվենք այսօրվա վիճակից։
Եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան կայանատեղերի վերաբերյալ կարծիքներ հարցեցինք վարորդներից։
Չգիտես որտեղ է ճիշտ օրինական կանգառը, չգիտես որն է անօրինականը, կան տեղեր, որ գիտես այդտեղ մարդ չի եղել միջև հիմա, իսկ այսօր գալիս է ինչ-որ մեկը, մոտենում է եւ ասում է պետքա վճարես կանգառի համար։ Բնականաբար ավելի ցիվիլ կլինի, ավելի եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան կլինի, բայց արդյոք ինչքանով կարծարացնի մեր մոտ կապրին, կտեսնենք, եթե լինի։
Ես գիտեմ, որ ավելի թանկ է ստեղ ելնելու, քան տեսես, որ վճարում են կանգնում են։ Ճիշտ է, անօրենքա, թե օրենքա, ես չգիտեմ, բայց սխալը էլի ժետոնովը։
Ըստ ծրուցակիցներիցս մեկի,
հիմա օրինակ տեղեր կա չեկով են տալիս, չեք 200 դրամ են հաշվում։ Իսկ սենց 100 դրամ ես տալի, 50 դրամ ես տալիս, կանգնում ես, թողում գնում ես։
Մեզ պատահած վարորդներից շատերն են ցանկանում, որպեսզի կայանատեղերում սակագները լինեն ցածր։
Իսկ որ ժետոնով սարքեն, գումարը դարձնեն ժամով 200 դրամ, 300 դրամ, պարշի որ չի, ձեր չի տալիս։
Հա, 5 ժամ որ կանգնես, ինչ ես տանու, որ սա աշխատավարձդ բաժնես սայանքին։
Մեկ այլ վարորդի կարծիքով էլ
ժամավճարով է ճիշտ է, եւ որ ոնց հասկացել լինելու, այսինքն մենք կոպեկա կամ ինչ որ գումար ակցելու ենք եւ ժամավճարով։ Ինձ թվում է այդ տարբերակը ավելի ճիշտ է, քան լինեն գումար հավաքող, այսպես ասած, պարկովշիկներ։
Այսօր Երևանում ավտոկայանատեղերի հարցերով զբաղվում են վարչական շրջանները։ Ավտոկայանատեղը կազմակերպվում է տվյալ համայնքի ավականու որոշմամբ, որը համաձայնեցվում է լիազոր մարմնի հետ։ Տևական ժամանակ է, ինչ ավտոկայանատեղերից շատերում աշխատակիցներն իրենց մոտ ունենում են նաև հսկիչ դրամարկղային մեքենաներ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ այսօր դատարանը անդրադարձել է Pussy Riot-ի բողոքարկման հայցին։ Վերջերս ռուս ուղղափառ եկեղեցին նկատել էր տվել, թե կարելի կլիներ արծարծել աղջիկներին ներում շնորելու հարցը, սակայն նրանք նախևառաջ պետք է զղջան արարքի համար։ Այսօր աղջիկներից մեկը ազատ է արձակվել, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Մոսկվայի շրջանային դատարանն այսօր փոխել է Pussy Riot Punk խմբի դատապարտված 3 անդամներից մեկի Եկատերինա Սամոցևիչի պատժամիջոցը, այն դարձնելով պայմանական և նրան ազատ արձակելով դատարանին դահլիճից։ Սամոցևիչը պարզապես չի հասցրել մասնակցել Punk աղոթքին։ Դատավարության ժամանակ Սամոցևիչը հայտարարել է, որ մտադրություն ուներ եկեղեցում անցկացնել քաղաքական ակցիա, որն ուղղված էր գործող նախագահ Պուտինի դեմ, և որ խումբը մտադրություն չուներ վիրավորելու հավատացյալներին։ Ան քաղաքական ակցիա եւ քրոնական բնույթ չուներ, ասել է դատարանում Սամոցելիչը։ 10 օրվա ընթացքում ուղարկելու են ընդհանուր ռեժիմի գաղութ։ Հիշեցնեմ, այս տարվա ագոստոսին Ռուսաստանի մայրաքաղաքի Խամովնիկի շրջանի դատարանը խուլիգանության մեղադրանքով երկուական տարվով ազատազրկման է դատապարտել 3 աղջիկների Քրիստոս Ամենափրկիչ տաճարում փանկ աղոթք կատարելու համար, որով նրանք աստվածածնին խնդրում էին վրանդել Պուտինին։ Ռուսաստանում միանշանակ չեն ընդունել ոչ աղջիկների առարկա, ոչ էլ դատավճիռը։ Ռուսաստանցիների մի մասը համարում է, որ աղջիկներին պետք է ավելի խիստ դատել, իսկ մյուս մասը մեծամասն պատավորականները կոչ են արել իշխանություններին աղջիկներին ազատ թողնել։ Փակ խմբի մասնակիցների փաստաբաններն արդեն հայտարարել են, որ դիմելու են եվրոպական դատարան։ Առավոտից Մոսկվայի շրջանային դատարանի առջև էին հավաքվել թե Pussy Riot-ի աջակիցները, թե նրանք, որ դատապարտում են աղջիկների առարկը և դատավճիռը նույնիսկ մեղմ են համարում։ Դատարանի շենքի հարևանությամբ բնակելի շենքերից մեկի տանիքին հայտնվել էր պաստառ, որտեղ գրված էր Աստվածածին Պուտինին վրանդիր։ Իսկ հավատացյալները լուր աղոթում էին դատարանի շենքի առջև, բախումները երկու խմբերի միջև չի արձանագրվել։ Փակ խմբի մասնակից Մարիա Ալոխինան դատարանում հիշել է Պուտինին և հատուկ Պուտինի համար հայտարարել է, որ Pussy Riot-ը թարգմանվում է որպես իսկաների ապստամբություն, և հավելել է, որ սա ավելի ընդունելի արտահայտություն է, քան Պուտինի հայտնի «Մաչից սարծիր» արտահայտությունը։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ Պուտինը հայտարարել էր, որ Pussy Riot-ի դատավճիռը արդարացի էր։ Միջազգային դիտորդներն արդեն հայտարարել են, որ արդարության սպասումներն այսօր էլ չիրականացան, և Ռուսաստանի իշխանություններին կոչին արել անհապաղ ազատ թողնել։ Իդեպ Pussy Riot-ի մասնակիցներ Սախարովի մրցանակի ամենաիրական հավակնորդների թվում են։ Նրանք ընդգրկվել են Սախարովի անվան մրցանակի այսպես կոչված շորտլիստում։ Վերջնական արդյունքները հայտնի կլինեն հոկտեմբերի 26-ին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ընթերցեն կորվա մամուլը տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի խմբագիրը գրում է. Վարդան Օսկանյանի հայտարարությունը, թե ԲՀԿ-ն անպայման պետք է հանդես գա նախագահական ընտրությունների սեփական թեկնածուով, և եթե Ծառուկյանն այդ թեկնածուն չլինի, ապա ինքը պատրաստ է լինել ԲՀԿ-ի թեկնածուն, որոշակյորեն բացահայտում է Բարգավաճ Հայաստանում տիրող ներքին հակադրությունների թնջուկը, որը ըստ էության այդ կուսակցության համար էական է ոչ միայն նախագահական ընտրությունների, այլև ընդհանրապես քաղաքական ճակատագրի կոնտեքստում։ Օսկանյանի հայտարարությունը կարծես թե վկայում է, որ նա թեկնածության խնդիրը հրապարակայնացնում է սեփական ապահովագրության համար, օգտվելով առիթից և փորձելով Բարգավաճ Հայաստանին, իսկ ավելի ճիշտ Գագիկ Ծառուկյանին կանգնեցնել փաստի առաջ։ Կարծես թե արկա է Վարդան Օսկանյանի, իսկ դա նշանակում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի մտավախությունն առ այն, որ Գագիկ Ծառուկյանը կարող է հանկարծ սատարել Սերժ Սարգսյանին։ Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Բեկարյանը նույնպես անդրադարձել է նախագահի թեկնածուներին։ Նա ասում է. Քիչ ժամանակ է մնացել, երբ այս քաղաքական ուժերը պետք է հրապարակեն իրենց կուսակցական և նախընտրական ծրագիրը։ Նաև առաջիկայում կլսենք նրանց թեկնածուների կամ առաջնորդների ելույթները։ Դրանք համադրելու ժամանակ պարզ կդառնա, թե որքանով են այդ թեկնածուները հետևողական և ինչ կապ ունեն իրենց հռչակած ծրագրի հետ։ Մենք արդեն տեսնում ենք, որ այն ուժը, որ 3 ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար էր պայքարում, հիմա հայտարարում է, թե լինելու է Ռուսաստանի համար 1 գործընկերը։ Ուղղակի պետք չէ լուրջ վերաբերվել այս քաղաքական շոուներին և հնարավորինս գիտակցել, որ նախընտրական տրամաբանությունը իր այլասերումներն ունի։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Ոչ մի ուրիշ երկրի իշխանություն չէր հանդուրժի, որ օտար երկրի գործակալները գան, իր հողում գրասենյակներ բացեն, իրենց քաղաքացիներին գայթակղեն, տանեն դեպի անհայտություն, հետ էլ հայտարարեն, թե լավ ենք անում։ Ոչ մի երկրում դեսպաններն այդքան համարձակ չեն, որ միջամտեն տվյալ երկրի ներքին կյանքին, գնահատականներ տան, քննադատեն, հանդիպանեն, դա պարզապես միջազգային սկանդալի առիթ կարող է հանդիսանալ։ Սակայն քանի որ ռուսները մեզ դիտում են որպես իրենց վասալներ, իսկ երկիրը ֆորպոստ, ուստի բնական է, որ իրենց պետք է հենց այդպես պահեն։ Բազմաթիվ անձինք են փորձել եվրոպական երկրներ եւ ԱՄՆ մուտքի թույլտվություն ստանալ այդ երկրների դեսպանատներում եւ բոլորը միաբերան պնդում են, որ նման նավաստացուցիչ վերաբերմունքի իրենց կյանքում հազվադեպ են հանդիպել։ Սա եւս խոսում է մեր երկրի եւ իշխանությունների թուլության մասին։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Արդեն իսկ պաշտոնապես հայտարարվում է, որ 2013-ին Հայաստանն արտաքին պարտքի սպասարկման համար ստիպված կլինի վճարել 420 միլիոն դոլար։ Համեմատության համար նշենք, որ պաշտպանության նախարարության բյուջեն ավելի քիչ է։ Իսկ ինչու է մեր արտաքին պարտքը նման ահռելի չափերի հասել, որովհետև 2009-10 թվականներին Սերժ Սարգսյան նահավոր խոճապի մեջ էր ու վարչապետին հանձնարարել էր հնարավոր բոլոր աղբյուրներից վարկեր ճարել, թեկուզ ամենածանր պայմաններով։ Տիգրան Սարգսյանն էլ դռնեդուռ ընկած փող էր մուրում, առանց հետևանքների մասին մտածելու։ Հիմա պարզապես եկել է դրա համար վճարելու ժամանակը։ Իդեպ, թե ինչի վրա են ծախսվել այդ գումարները, առ այսօր հայտնի չէ։ Ինչ որ վերացական ձևակերպումներ են հնչեցվել աջակցություն փոքր եւ միջին բիզնեսին, հետաքրքիր է, քանի փոքր եւ միջին բիզնեսմեն է օգտվել դրանից, աջակցություն բանկային համակարգին եւ այլն, բայց փաստն այն է, որ միլիարդավոր դոլարներ լափվել են, իսկ տնտեսությունը դրանից բացարձակապես չի շահել։
Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Այս օրերին շատ ընտանիքներ ունեն 1-2 երեխա, ծնողների կարծիքով դա բավական է, կարող են էլի ունենալ, բայց չեն ուզում, մինչդեռ կան շատ ընտանիքներ, որ երազում են երեխաների մասին, բայց առողջական պատճառներով դա չի ստացվում։ Լսենք Լիլի Թարությունյանին։
Ստավջ այլելին նկարի տարեք ներկարծեք առողջապահության նախարարին, որ խնդիր կա, պրոբլեմ կա, թողնած զբաղվեն, իմանա։
Ինչն է խնդիրը, օրինակ ձեզ ինչն է բերել այստեղ։
Մեզ էլ ուզում ենք դժվեք երեխա ունենալ։
Զրուցակիցս 30 տարեկան է, ներկայանալ չի ցանկանում, բայց պատմում է, որ երեխա ունենալու հույսով արդեն 2 տարի է, ինչ իր գրեթե ողջ աշխատավարձը բժիշկների ու դեղերի է տալիս։
Արդեն 2-րդ տարին է ուզում եմ, երևի 3 միլիոն ծախսել եմ, երևի շատ է գնաց։
Աշխատանքային միգրացիան, ստրեսներն ու անորակ սնունդը, ըստ զրուցակցից, անպտղության հիմնական պատճառներն են։ Խնդիրը շատ տարածված է, քանի որ բուժ հաստատություններում ամեն օր մեծ հերթերի են հանդիպում, ասում են նա։
Ես գիտեմ, որ սնունդ դնա, պարսկական սնունդները, բաց սնունդները բերում են Հայաստան, մարդկանց հոգեկան ապրումներն է, որ այսօր սա մտածում են, որ որտեղ էս փող հայթայթեն, որ իրենց ընտանիքը պահեն, աշխատանքի տեղը թո բացեն, որ այս ժայռները չեն էլ փախնել Ռուսաստան, մեթանտիս վարակներ բերեն։
Մակի տվյալներով Հայաստանում անպտղությունը մոտ 20% է կազմում, այսինքն ամեն 5-րդ ընտանիք կամ ընդհանրապես չի կարող երեխա ունենալ կամ ունի խնդիրներ հաջորդ երեխան ունենալու հետ կապված։ Նշենք, որ անպտղության բուժումը բավականին թանկ է եւ շատերի համար ոչ մատչելի։ Մակի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հարապետյանն ասում է, որ Հայաստանի նման պետությունը, որը ժողովրդագրական լուրջ խնդիրներ ունի, նման իրավիճակ չի կարող իրեն թույլ տալ, ու հավելում, որ վերջին տարիներին այնքան նշվող ծնելիության աճը իրականում ծնունդների աճ է, որը ապահովվել է անցած դարի 80-ականների վերջին ծնված ու այսօր ծնող դարձած մեծաքանակ երիտասարդների հաշվին։ Բայց մեր երկրում այսօր ամեն կնոջը գոնե 2 ծնունդ բաժին չի հասնում, ասում են նա։
Չի լինի այդ թեր ընդմռումը, որ Հայաստանում ծնելիությունը բարձրացավ։ Չի բարձրացավ Հայաստանում ծնելիությունը, բարձրացել է ծնունդների թիվը, բացարձակ թիվը։ Մեր մոտ ոնց վերջի 20 տարում 1.5 երեխա ծնում 1 վերարտադրողական տարիքում գտնվող կինը նույնպես շարունակվում է։
Հետազոտությունները պարզել են, որ անպտղության հիմնական պատճառներից մեկը Հայաստանում սեռավարակներն են։ Գարիկ Հարապետյանը համոզված է, որ պետությունը շատ քիչ ներդրում կատարելով կարող է բուժել անպտղության այն դեպքերը, որոնք վարակների հետևանքով են առաջացել, իսկ դրանք մեծամասնություն են կազմում։
Այն ժողովրդագրական իրավիճակում, որոնք որ գտնվում է Հայաստանը, որը բավական ռիսկային է արդեն դառնում, մենք չենք կարող, այս պետությունը չի կարող իրեն թույլ տալ կորցնել 15% ծնելիության կորուստի շքեղությունը, ուղղակի չի կարող թույլ տալ, գոնե այդ բուժումը իրականացվի պետական ռեսուրսներով, դա կարող է բավականին խթանի և պակասացնի մեր երկրորդային անպտղությունը Հայաստանում։
Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի մայրական եւ վերարտադրողական առողջության բաժնի պետ Գայանե Ավաքյանն ասում է, որ իսկապես փոքր ծնելիություն ունեցող մեր երկրի համար խնդիրը կարևոր է, բայց ֆինանսական միջոցների սղությունը բյուջեում թույլ չի տալիս լուծել հարցը։
Ամբողջությունը իհարկե շատ կարևոր հարց է, սակայն պետք է նրան անդրադառնան, եթե կա միջոցներ դրա համար։ Բնակչության բոլոր խավերի համար դժբախտաբար այսօր դեռևս այդ հնարավորությունները չկան, բայց մենք հույս ունենք բյուջեի ավելացման հետ անպայման այդ հարցին անդրադառնալ, զգալով թե որքան կարևոր է մեր երկրի համար, փոքր ծնելիություն ունեցող երկրի համար անպետության հիմնախնդրի պետական լուծումը։
Վերջում նշենք, որ մինչ բյուջետային միջոցները չեն բավականացնում առողջապահության ոլորտում բազմաթիվ կարևոր խնդիրների լուծման համար, օրերս պարզվեց, որ մեր բուժհաստատությունների մեծ մասը դեղերի գնման համար մրցույթներ չի հայտարարել, դեղերը թանկ են գնվել, ինչի հետևանքով օրինակ 2011-ի պետական բյուջեին ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի վնաս է պատճառվել, և չի բացառվում, որ նախորդ տարիներին ևս պետական բյուջեից նույնչափ վատնումներ են եղել։ Ռադիոկայան Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։